Eli tämän iltaisen dharmapuheen aihe on Satipatthana Sutta, joka on yksi kuuluisimmista Buddhan opetuksista. Ja Joseph Goldstein, joka on yksi niistä henkilöistä, joka toi tämän vipassana-meditaation länteen alun perin. Että hän on nykyään jo tuommoinen 70-vuotias amerikkalainen vipassana-opettaja, kirjoittanut tosi paljon kirjoja ja perustanut ton, tai ollut perustamassa tätä IMS, Insight Meditation Society, retriittikeskusta USAan, niin hän on sanonut silleen, että kaikki vipassana-harjoitukset pohjautuvat yhteen tärkeään Buddhan opetukseen, Satipatthana-suttaan. Ja jos me katsotaan tätä sanaa Satipatthana-sutta, niin tämä sutta viittaa niihin teksteihin, jotka Buddhan opetuksesta on kirjoitettu. Ja näitä Buddhan opetuksia on koottu tämän näköisiin kirjoihin. Tämä on yksi kirja tuolta Bodhidharman kirjahyllystä, kuuluu siellä käsikirjastoon. Ja tämä Majjhima Nikaya, eli Middle Length Discourses of the Buddha, Buddhan keskipitkät opetukset, niin on se kirja, josta tämä Satipatthana Sutta löytyy. Se on tarkistin niin täällä se on 11 sivua pitkä tässä englanninkielisessä kirjassa. Sitten tämä sutta on myös käännetty suomeksi, löytyy tämmöisestä buddhalaista viisautta nimisestä kirjasta. Täällä se on 13 sivua pitkä. Ja mä jätän noi kirjat, niin kuin nämä pari muutakin kirjaa, mitä tässä on, niin näytille tuonne lasipöydälle sitten vielä illan jälkeen, jos joku haluaa vilkaista noita alkuperäistekstejä. Mutta okei, se siis sutta-sanasta. Tässä Satipatthana-sanassa tämä sati tarkoittaa mindfulnessia, eli tietoista läsnäoloa, eli hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Ja mä olen iloinen, kun mä oletan, että varmaan kaikki täällä tietää, mitä se tarkoittaa, koska se ei ole ihan helppoa määritellä, mitä mindfulness on. Et mä oon itse käynyt, tai oon vielä käymässä semmoista Advanced Practitioners Program opinto-ohjelmaa, missä pari kuukautta sitten oli kuukauden teemana määritelmät. Ja yksi kuukauden materiaaleista oli semmoinen kooste, missä oli otettu 19 hyvin tunnettua meditaatio-opettajaa, vipassana meditaatio-opettajaa. Ja jokaiselta heiltä oli otettu määritelmä, että mitä mindfulness tarkoittaa. Niin kaikki 19 oli todella erilaisia keskenään. Ja tämä Joseph Goldstein on todennut tämän mindfulnessin määrittelyyrityksestä, että se on vähän sama kuin yrittäisi määritellä, että mitä on rakkaus tai mitä on taide. Että kyse on jostakin niin laajasta ja perustavanlaatuisesta. Mutta toki siis määritelmiä on paljon olemassa ja yksi semmoinen, että jos mut pakotetaan se määrittelemään, niin mitä itse käytän on, että mindfulnessissa me kiinnitetään huomio nykyhetken kokemukseen sillä lailla, että meidän asennoituminen on hyväksyvä, ei tuomitseva. Ja mitä sitten tarkoittaa tämä sana satipathana? Niin tällekään ei ole mitään yhtä oikeaa suomennosta tai englanninnosta, että elämä ei ole valitettavasti niin helppoa, kun nämä on yli 2500 vuotta vanhoja nämä opetukset. Mutta mitä suomennosta yleensä käytetään, on mindfulnessin perusta. Englanniksi se olisi foundation of mindfulness. Mutta haluan vaan mainita yhdestä yleisestä vaihtoehtoisesta tavasta suomentaa tai kääntää englanniksi. Ja se on, että ei puhuta mindfulnessin perustasta, vaan puhutaan tavasta muodostaa mindfulness. Eli puhutaan harjoituksista, joiden avulla me saavutetaan mindfulness. Ei kauhean iso ero, mutta siinä on kuitenkin iso semmoinen sävyero. Ja nyt tässä tänniltaisessa puheessa mä käsittelen tämän Satipatthana Suttan sisältöä, joka koostuu neljästä Satipatthanasta, eli neljästä mindfulnessin perustasta, jotka on keho, aistimuksen sävy vedana, sitten on mieli ja sitten on dhammat. Mutta ennen kuin mä menen yhtään sen enempään yksityiskohtiin, niin mä ajattelin, että mä luen teille vähän alkua tuosta suomennetusta Satipatthana Suttasta, että saatte vähän kuvaa siitä, että mihin tyyliin Buddha opetti, jos ette ole ennen hänen niin kuin näitä alkuperäistekstejä lukenut. Ja tosiaan, kun tämä buddhalaista viisautta kirja on jo 30 vuotta vanha, mistä mä tämän suomennoksen ottanut, niin mä oon muuttanut sieltä joitakin termejä vastaamaan semmosia, mitä me nykyään käytetään Nirodhassa, että vältyttäisiin sekaannuksilta, jos mahdollista. Mutta tämä Satipatthana Sutta alkaa tällä lailla. Näin olen kuullut. Kerran mestari oleili Kuru-valtakunnassa, Kurujen kauppakaupungissa Kammasadammassa. Siellä mestari lausui munkeille, munkit. Nämä vastasivat hänelle, kunnianarvoisa herra. Mestari puhui seuraavasti. Munkit, tämä on ainoa tie olentojen mielen puhdistamiseen, murheen ja valituksen voittamiseen, kärsimyksen ja mielipahan lakkauttamiseen, oikean menetelmän oppimiseen, nirvanan todentamiseen, nimittäin neljä mindfulnessin perustaa. Mitkä neljä? Munkit. Tämän opetuksen mukaisesti munkki elää tarkkaillen kehoa kehona, innokkaasti, selkeästi nähden ja tietoisesti läsnä olevana, maalliset halut ja huolet hylänneen. Hän elää tarkkaillen aistimuksen sävyjä aistimuksen sävyinä, innokkaasti, selkeästi nähden ja tietoisesti läsnä olevana, maalliset halut ja huolet hylänneen. Hän elää tarkkaillen mieltä mielenä, innokkaasti, selkeästi nähden ja tietoisesti läsnä olevana, maalliset halut ja huolet hylänneen. Hän elää tarkkaillen dammoja dammoina, innokkaasti, selkeästi nähden ja tietoisesti läsnä olevana, maalliset halut ja huolet hylänneen. Munkit, miten siis munkki elää tarkkaillen kehoa kehona? Munkit, hän menee metsään, puun juurelle tai yksinäiseen paikkaan. Sitten hän istuu jalat ristissä, vartalo suorana ja keskittyy tietoiseen läsnäoloon. Tietoisesti läsnä olevana hän hengittää sisään ja tietoisesti läsnä olevana hän hengittää ulos. Pitkän sisäänhengityksen aikana hän tietää, hengitän pitkään sisään. Pitkän uloshengityksen aikana hän tietää, hengitän pitkään ulos. Lyhyen sisäänhengityksen aikana hän tietää, hengitän lyhyesti sisään. Lyhyen uloshengityksen aikana hän tietää, hengitän lyhyesti ulos. Ja niin edelleen, 11-13 sivua. Et varmaan tuntuu aika silleen muodolliselta ja vanhanaikaiselta, kun on yli 2500 vuotta vanha opetus kyseessä. Mutta myös aika hurjaa tekstiä, mitä tämä Buddha tässä sanoo. Että sehän sanoo, että tämä on ainoa tie olentojen mielen puhdistamiseen, murheen ja valituksen voittamiseen, kärsimyksen ja mielipahan lakkauttamiseen. Eli täysin valaistunut olento kertoo meille, että nämä neljä mindfulnessin perusta on ainoa tie kärsimyksen ja mielipahan lakkauttamiseen. Niin se mietityttää. Et siis haluan korostaa sitä, että Buddha ei opettanut silleen, että sanon näin ja tämä on totuus ja tämä teidän tulee uskoa, vaan Buddha opetti niin, että älkää nimenomaan uskoko, mitä minä sanon tosta vaan että nämä, mitä mä sanon, on semmoisia pointtereita, harjoitusohjeita, ja teidän on tosi tärkeä havainnoida näitä kaikkia asioita teidän omassa kokemuksessa ja todentaa nämä kaikki asiat teidän omassa kokemuksessa. Eli minkäännäköistä sokeaa uskoa ei todellakaan vaadita eikä haluta, mutta niin kuin sen verran uskoa tai luottamusta, että niin kuin herää se kiinnostus, että tietääköhän tämä tyyppi, mistä se puhuu, että kokeilempa, että katsotaan, olenko oman kokemukseni perusteella samaa mieltä. Ja tässä kohdassa, kun tämä tyyppi sanoo, että tämä on ainoa tie kärsimyksen lakkauttamiseen, niin okei, minussa ainakin herää vähän semmoinen, että kyllä nämä 11-13 sivua on varmaan ainakin tutustumisen arvoisia. Ja siitäpä syystä nyt puhun teille tästä aiheesta tänään ja käsittelen jokaista näistä 4 satipatthanasta erikseen. Ja niin kuin teidän monisteistakin näette, niin tämä 1. satipatthana on aika laaja, että siinä on 6 eri osa-aluetta. Ja senpä takia mä oon nyt tehnyt semmoisen suunnitelman, että mä pidän ensi viikolla täällä tiistaina ihan oman puheensa tästä 1. satipatthanasta. Mutta kuitenkin kerron pikkusen siitä myös tänään, silleen esimauksi teille. Ja mulla on semmoinen vaikutelma, että tämä keho on ensimmäinen mindfulnessin perusta sen takia, että jos me mietitään eri juttuja, mistä voi olla mindful, niin kehon tuntemukset on niistä niin kuin yleisesti ottaen helpoimmasta päästä. Että on paljon helpompi olla tietoisesti läsnä vaikka kehon tuntemuksista kuin näköaistimuksista tai vaikka ajatuksista. Että Buddha on esittänyt semmoisen vertauksen, että tämä keho mindfulness on niin kuin semmoinen vankka tolppa, johon on sidottu villieläimiä, jotka kauheasti riuhtoo eri suuntiin ja koittaa päästä vapaaksi siitä tolpasta ja ryntäillä eri suuntiin. Ja ne villieläimet vastaa meidän aisteja. Tulee kaikkia näköhavaintoja, tuolla on jotain kiinnostavaa, siitä herää ajatuksia, tulee jotain hyvää tuoksua, haluan tota, siitä herää jotain ajatuksia, on kaikenlaisia tunteita. Kaikenlaista tapahtuu meidän aistikokemuksessa koko aika, mikä koittaa viedä meitä pois siitä nykyhetkestä. Mutta tämä keho mindfulness on niinku se vankka tolppa, että kun ne meidän aistit, villieläimet on sidottu siihen ja me tehdään vaikka tätä hengityksen tarkkailun meditaatiota, että me uudestaan ja uudestaan palautetaan meidän huomio siihen hengitykseen, niin ne villieläimet väsyy enemmän ja lopulta ne on niin väsyneitä, että ne käy siihen tolpan ääreen vaan makaamaan. Että tämän kehomindfulnessin avulla me voidaan maadottaa meidän huomio nykyhetkeen. Ja tämän kehomindfulnessin tärkeyttä kuvaa semmoinen pätkä noista alkuperäisteksteistä, missä on tarina munkista, jolta kysyttiin, että mitä tämä munkki toivoisi. Että jos sulla olisi 1 toive esittää, niin mikä se olisi? Ja munkki vastasi, että hän ei vastannut, että hän haluaisi vaikka rikkautta tai hän haluaisi valaistua, vaan hän vastasi, että jos hänellä olisi 1 toive, niin se toive olisi, että kaikki maailman olennot sais nauttia jatkuvasta kehomindfulnessista. Ja tämän kehomindfulnessin harjoittamiseen on monia tapoja, joista hengityksen tarkkailu on yksi, mitä tehtiin tuossa ohjatussa meditaatiossakin. Kehomindfulnessin harjoittamiseen ei mitenkään välttämättä tarvita tämmöistä formaalia meditaatiota, että istutaan lattialla silmät kiinni, vaan että sitä voi harjoittaa ihan aamusta iltaan oman arkielämän lomassa. Ainakin noin teoriassa, aina se ei ole niin helppoa, mutta ainakin teoriassa. Eli toi asennot, mikä tässä on ensimmäisenä listattu ja mitä mä vähän koetin teille ohjeistaa tauon aikaiseksi harjoitukseksi. Myös on ihan niin kuin yksinkertaisuudessaan, että läpi päivän tiedostaa, että missä asennossa on menossa. Että onko istumassa, onko makaamassa, onko seisomassa, onko kävelemässä. Ja tätä voi käytännössä harjoittaa esimerkiksi silleen, että voi päivän aikana just sanoa hiljaa mielessään aina välillä, missä asennossa on silloin menossa. Istun, seison, seison, kävelen, seison. Tosi hyvä tapa maadottaa huomiota nykyhetkeen. Et ei vaadi mitään superherkkyyttä tai superkeskittyneisyyttä, että pystyy tietämään, että missä asennossa on menossa. Ja sitten ehkä vähän aika karkean tason harjoitus edelleen, mutta vähän hienovaraisempi kuin asennot on olla tietoinen niistä aktiviteeteista, että mitä milloinkin on meneillään. Että onko vaikka syömässä tai juomassa tai puhumassa. Et siitä voi ihan vastaavasti kanssa nimetä pitkin päivää hiljaa mielessään, että mikä on se aktiviteetti, mitä kullankin on tekemässä. Ja voi olla, että nämä on monelle tuttuja nämä harjoitukset, mutta esimerkiksi tuo hautausmaareflektio, mikä on osa kehosatipathanaa, niin ei välttämättä ole niin tuttu. Et siinä annan vähän esimakua ensi viikosta, niin Buddha ohjeisti munkkeja ja muita oppilaitaan menemään hautausmaalle, mitkä ilmeisesti silloin Buddhan aikoihin oli semmoisia, että ihmisiä ei siis kaivettu kuoppaan, vaan että ne vain jätettiin ne ruumiit lojumaan sinne hautausmaalle, jossa ne sitten maatu tai villieläimet kävi niitä syömässä. Ja Buddha antaa muun muassa sen kaltaisia ohjeita, jos luen täältä. Munkit. Kun munkki näkee hautausmaalle jätetyn ruumiin, joka on ollut kuolleena yhden päivän, kaksi tai kolme päivää, turvonneena, sinertävänä ja märkivänä, silloin hän soveltaa tämän havainnon omaan ruumiisensa ajatellen. Todellakin myös minun ruumiini on samankaltainen. En voi paeta sitä tosiasiaa, että se tulee tuollaiseksi. Edelleen munkit. Kun munkki näkee hautausmaalle jätetyn ruumiin, jota varikset, haukat, korppikotkat, haikarat, koirat, leopardit, tiikerit ja shakaalit ovat syöneet, ja jota monenlaiset madot kalvavat, silloin hän soveltaa tämän havainnon omaan ruumiisensa ajatellen. Todellakin myös minun ruumiini on samankaltainen. En voi paeta sitä tosiasiaa, että se tulee tuollaiseksi. Ja niin edelleen, näitä on vielä 7 lisää. Mutta näiden hautausmaareflektioiden pointtina ei ole millään lailla masentaa, eikä luoda toivottomuutta, vaan yksi pointti on aika päinvastainen, että tuoda sitä tuntuu siitä, että hei, että tämä ihmiselämä on oikeasti rajallinen, että tämä mun elämä on oikeasti rajallinen, kun sitä helposti elää semmoisessa maailmassa, että okei, ihmisiä kuolee, mutta jotenkin silti tuntee, että itse on kuolematon. Että jotenkin ei osaa kuvitella, että itse tulisi olemaan kuollut jonakin päivänä. Niin nämä reflektiot auttaa tuomaan sitä syvää tuntua siitä, että mäkin tulen kuolemaan jonakin päivänä, että mun elämä on rajallinen. Että alkaa enemmän miettiä sitä, että mihin mä oikeasti haluan elämäni käyttää. Ja jos esimerkiksi harjoitus on mulle niin tärkeä asia, että mä haluan käyttää elämääni harjoittamiseen, niin mitä jos mä aloittaisin nyt, enkä lykkäisi sitä aina eteenpäin ja eteenpäin. No mut sitten toinen satipathana, aistimuksen sävy eli vedana. Eli tässä perinteessä ajatellaan, että meillä on kuusi aistia, jotka on kehon tuntemukset, näköaistimukset, kuuloaistimukset, hajuaistimukset, makuaistimukset ja niin sanotut mielenaistimukset, joihin kuuluu esimerkiksi ajatukset ja mielentilat ja tunteet ja intentiot. Ja myös ajatellaan, minkä voi omassa kokemuksessaan todentaa, niin että jokaiseen tämmöiseen aistimukseen liittyy aistimuksen sävy, joita on kolme eri tyyppiä. Miellyttävä, epämiellyttävä ja neutraali. Jos nyt ihan annan juuri tämänhetkisiä esimerkkejä teille, niin mä vaikka tunnen semmoista lämpöä ja kihelmöintiä mun vatsan alueella, mikä tuntuu miellyttävältä. Mä tunnen kylmyyttä mun kämmen selässä, joka tuntuu lievästi epämiellyttävältä. Mä tunnen, että paita koskee mun käsivartta, mikä tuntuu kohtuullisen neutraalilta. Eli tähän tapaan voi huomata aina kuhunkin naistimukseen liittyvä naistimuksen sävy. Ja toki on niin, että joskus naistimuksen sävyt on tosi miellyttäviä, voi olla vaikka tosi onnellinen tai tosi epämiellyttäviä, jolloin ne on paljon helpompi huomata. Joskus ne voi olla niin hienovaraisia, että ei ole ollenkaan helppo huomata. Ja nämä aistimuksen sävyt ei ole mitenkään absoluuttisia, vaan ne on jatkuvassa muutoksen tilassa. Et nyt ihan taannoinen esimerkki. Ollaan kotona kokeiltu ostaa semmoista maitohappobakteerijuomaa, joka on, niin kuin aluksi oli ihan uskomattoman pahaa, siis aivan käsittämättömän pahaa. Mutta ihan niin kuin se myyjä siellä kaupassa vakuutti, niin parin viikon jälkeen se tilanne on muuttunut silleen, että se on ihan kohtuu hyvää. Mikä on ihan häkellyttävää, mutta ehkä se liittyy siihen, että jotenkin systeemi tajuaa, että tämä on mulle hyväksi tai jotain. Mutta siis se, niin kuin se iljettävyys on täydellisesti hävinnyt se siitä makuaistimuksesta. Mutta okei, että saatatte miettiä, että ensimmäinen satipathana, ensimmäinen mindfulnessin perusta oli keho. Että okei, sen nyt tajuaa, että keho maadottaa huomiota nykyhetkeen, joo. Mutta mikä tämä aistimuksen sävyjuttu on? Että eikö tämä nyt ole aika niinku pieni yksityiskohta jonkun kehon rinnalla? Mutta itse asiassa näin ei ole, vaan tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Erittäin keskeinen kärsimyksen syntymekanismi. Koska ihmismielellä on semmoinen taipumus, että se ei ole kovin tasapainoisesti useinkaan luonnostaan näiden aistimuksen sävyjen kanssa, vaan ihmismielessä helposti herää reaktiivisuutta. Ja se reaktiivisuus voi esimerkiksi näyttää semmoiselta, että kokee jotain miellyttävää, siitä haluaa pitää kiinni, siihen tarrautuu tai sitä haluaa lisää. Kokee jotain epämiellyttävää, siitä koittaa päästä eroon. Kokee jotain neutraalia. Se tuntuu täysin tylsältä ja kiinnostumattomalta ja ajatukset lähtee harhailemaan. Niin tämmöisestä reaktiivisuudesta aiheutuu meille ihan valtava määrä tarpeetonta kärsimystä. Koska vaikka me yritettäisiin, niin ei ole mahdollista elämässä saavuttaa sellaista tilaa, että kaikki meidän naistimuksen sävyt on isosti miellyttäviä koko aika loppuelämän ajan. Vaan tulee esiintymään niitä kaikkia kolmea. Ja päästäisiin paljon helpommalla. Että totta kai joskus on taitavaa yrittää muuttaa olosuhteita, mutta aina se ei ole taitavaa ja aina se ei ole mahdollista. Me päästäisiin tosi paljon helpommalla, jos me pystyttäisiin päästämään irti siitä reaktiivisuudesta ja saavutettaisiin se mielen tasapaino. Että ihan konkreettisina esimerkkeinä. Että vaikka joku fyysinen kipu tai henkinen tuska voi tuntua tosi epämiellyttävältä, milloin aika usein mielenluontainen reaktio voi olla niin kuin haluta siitä eroon ja jännittyä sen ympärille. Kehomielisysteemi jännittyy entistä enemmän jolloin se kipu voi itse asiassa moninkertaistua pelkän sen aversiivisuuden, sen hylkimisen takia. No mutta sitten myös miellyttävä aistimuksen sävy, siihen kohdistuva takertuminen tai halu voi aiheuttaa paljon kärsimystä. Jos me koetaan vaikka onnea, niin usein voi nähdä, jos on meditoinut jonkun aikaa, että keho, mielisysteemi niin oikein takertuu, nyt sain sen, mitä halusin ja mitä ansaitsin, ja tästä pidän nyt loppuja elämäni kiinni. Että tavallaan meillä on se ihanalta tuntuva onni, mutta sitten siihen tulee päälle se kärsimyksellinen takertuminen. Ja ehkä kaikenlaista ajatustoimintaa, että miten voin pitää tästä kiinni. Et mä kerron paljon semmoista esimerkkiä, se on niin kuvaava. Et aikanaan mä osuin semmoiselle ryhmäliikuntatunnille, Shabam-tunnille, missä en ollut pitkiin aikoihin ollut, semmoinen tanssityyppinen tunti, mikä tuntui tosi miellyttävältä kehossa ja mielessä, oli paljon miellyttävyyttä, niin mä huomasin, että mä rupesin pyörittämään semmoista ajatuskelaa, että aa, tää on tosi kivaa, miten mä voin järjestää mun aikataulut niin, että mä pääsen tänne useammin. Tää olisi vielä kivempaa, jos tää olisi vielä niin kuin 60 minsaa eikä 45 minsaa, että olisikohan jostain löydettävissä semmoisia tunteja, jotka olisi 60 minsaa. Mä haluan tämmöistä lisää mun elämääni. Sen sijaan, että mä olisin nauttinut siitä, että mun kehossa ja mielessä tuntuu miellyttävältä, niin mä juuri ollenkaan en itse asiassa edes huomannut, enkä ollut läsnä sen kanssa, eikä todellakaan pystynyt nauttimaan, koska mun energiasta suurin osa meni siihen pyörittelyyn, että miten mä saan tätä lisää tulevaisuudessa. Eli sen takia tämä aistimuksen sävy on niin olennaista opetella huomaamaan meidän kokemuksessa, koska siihen pohjautuu tosi paljon tarpeetonta kärsimystä. No sitten kolmas satipathana, mieli. Tässä kolmannessa satipathanassa Buddha ei sanonut, että on tärkeää havainnoida mieltä noin yleisesti ottaen, vaan Buddha nimesi joitakin tiettyjä mielentiloja, joita on olennaista tarkkailla omassa kokemuksessa. Ja mä ajattelin, että tämän niin kuin meidän kannalta ehkä olennaisimmat Buddhan nimeämät mielentilat on ahneus, viha tai aversiivisuus ja harhaluuloisuus. Ja nyt ehkä tunnistatte nämä jo ohjatusta meditaatiosta tai aiemmista opetuksista. Että nämä aika lailla liittyy kolmeen niin sanottuun mielenmyrkkyyn tai mielentahraan, eli juuri kilesaan. Ahneus, aversio ja harhaluulo on just ne kolme reaktiivisuuden lajia, jotka aiheuttaa meille sitä taitamatonta kärsimystä ja linkittyy tosi suoraan näihin aistimuksen sävyihin. Et ahnen mieli haluu jotain lisää, aversiivinen mieli haluu jotain pois ja sitten se harhaluuloinen mieli niin esimerkiksi on ihan ajatuksissaan, että tuntuu vaikka tylsältä, että jos ei nyt kokemuksessa tapahdu mitään erityistä. Okei, tuossa on hengitys, mutta ei tapahdu mitään erityisen ihmeellistä, miellyttävää eikä epämiellyttävää. Niin tämä on tylsää. Miksi mä haluaisin tässä olla läsnä? Mieli lähtee jonnekin harhailemaan. Niin kun me opitaan tuntemaan nämä kolme mielentilaa, niin me päästään sitäkin kautta näkemään tarpeettoman kärsimyksen syntymekanismit. Itse asiassa Buddha tässä kolmannessa satipathanassa ohjeisti meitä myös havainnoimaan ne mielentilat, jossa ei ole ahneutta, ei ole aversiivisuutta, ei ole harhaluuloa. Eli että vähän niin kuin nähdään myös se toinen puoli, ettei koko aika vaan tarkkailla jotain kärsimyksellistä ja ikävää, vaan myös tarkkaillaan ja huomataan, miltä tuntuu se, kun näitä mielentiloja ei ole läsnä, kun sitä reaktiivisuutta ei ole läsnä. Et kuinka paljon helpompaa on olla. Ja itse asiassa meidän ei tarvitse tehdä juurikaan mitään tämän enempää, että sekä kakkos- että kolmos satipathanassa Buddhan ohje oli ihan vaan, että huomatkaa, mitä teidän mielessä on. Että huomatkaa, jos teidän mielessä on nahneutta. Huomatkaa, jos teidän mielessä on epämiellyttävää vedanaa. Buddha ei sanonut, että huomatkaa ja hankkiutukaa siitä eroon. Eikä sanonut, että huomatkaa ja tehkää sitä tai tätä. Vaan ihan vaan niin kuin huomatkaa, olkaa hyväksyvästi tietoisesti läsnä. Kuulostaa ihanan simppeliltä sikäli, että se oikeasti voi riittää. Et kun meidän mieli uudestaan ja uudestaan näkee sitä, okei, ahne, aversiivinen mieli on aika kärsimyksellinen tila olla. Ei ahne, ei aversiivinen mieli on aika semmoinen helppo ja ihana tila olla. Niin sitten se mieli ihan automaattisestikin oppii päästämään irti niistä kärsimyksen aiheuttajista. Enemmän ja enemmän harjoitusvuosien kuluessa, noin keskimäärin. No sitten neljäs satipathana vielä, mystinen dhammat. Dhamma on palinkieltä ja vastaava sanskriitin kielinen sana on dharma. Ja tällä sanalla on aika paljon erilaisia merkityksiä. Et jos olette käynyt Nirodhassa, niin ehkä kaikkein tutuin merkitys teille on Buddhan opetukset. Että näitä opetuspuheita kutsutaan dharmapuheiksi sen takia, että puhutaan Buddhan opetuksista. Mutta tässä nelossatipathanassa niin dhammat ei tarkoita sitä, vaan dhammat tarkoittaa tietynlaisia käsitteitä ja listoja käsitteistä. Et nostan esimerkiksi nyt tämän 5 harjoituksen estettä. Te, jotka olitte täällä 2 viikkoa sitten, niin kuulitte, kun mä pidin kokonaisen puheen 5 harjoituksen esteestä. Mutta jos nyt lyhyesti kertoo, niin 5 harjoituksen estettä on semmoiset 5 tilaa, jotka vaikeuttaa meidän harjoitusta. Ja ne 5 on ahneus tai taitamaton halu, aistihalu. Sitten on aversiivisuus ja pahantahtoisuus. Sitten on velttous ja uneliaisuus. Sitten on levottomuus ja huoli. Sitten on epäilys ja epäröinti. Ja nyt sitten kun mietitään, että mitä tämä 5 harjoituksen estettä tarkoittaa tässä yhteydessä, että me koitetaan harjoittaa 4 satipathanaa, niin se tarkoittaa sitä, että me huomataan, että koska meidän kokemuksessa nousee esiin harjoituksen este, että me opitaan, että miten sen harjoituksen esteen kanssa voi työskennellä, miten harjoituksen estettä voi ehkäistä, miltä tuntuu, jos harjoituksen estettä ei ole kokemuksessa. Et esimerkiksi me meditoitaisiin, me tarkkailtaisiin meidän hengitystä, meitä alkaisi väsyttää, me huomattaisiin, että harjoituksen este, velttous ja uneliaisuus ilmeni juuri kokemuksessa. Silloin me siirryttäisiin tähän 4. satipathanan harjoittamiseen. Ja sitten me tiedettäisiin, että okei, nyt mun kannattaa tehdä niin, että mä suoristan ryhtiä. Ehkä mä vaan silmät, ehkä mä rupean tekemään seisomameditaatiota istumameditaation sijasta, että se kaikki auttaa. Ja ehkä me tiedetään, ollaan oman kokemuksen kautta opittu semmoisia asioita, että jotta me voitaisiin ehkäistä velttoutta ja uneliaisuutta, niin ei ole fiksua vaikka syödä raskasta pasta-ateriaa juuri ennen meditaatiosessiota. Tämän tyyppisiä asioita. Ja semmoista suunnitelmaa mulla ei itse asiassa ole, että mä puhuisin neljännestä satipathanasta 2 viikon päästä, koska tämä neljäs satipathana on vaan niin tuhottoman laaja, että tästä pitäisi puhua vähintään joku kuukausi. Et jokainen näistä listoista on niin tosi, tosi laaja, mutta jos käytte täällä Nirodhassa, niin tuutte kyllä törmäämään näihin kaikkiin listoihin. Ja jotta nyt ei tuntuisi liikaa siltä, että okei, tässä on tullut ihan hirveästi informaatiota ja päässä on kauhea sekamelska, niin mä ajattelin, että mä nyt koittaisin tiivistää nämä 4 satipathanaa ihan muutamaan lauseeseen, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että tulee todella rankasti yksinkertaistettua. Mutta otan sen riskin. Eli mun ymmärryksen mukaan niin kun iso pointti ykkössatipathanassa kehossa on se, että sen avulla me muun muassa opitaan, miten me pystytään mahdottamaan huomio nykyhetkeen, joka sitten edesauttaa muunlaisia harjoituksia jatkossa. Sitten kakkos- ja kolmossatipathanassa iso juttu on se, että me ollaan kärsimyksen syntymekanismien äärellä. Siinä on sitä aistimuksen sävyä ja reaktiivisuutta ja niiden havainnointia. Et se on ihan olennaista nähdä kärsimyksen syntymekanismit, jos me ollaan kiinnostuneita kärsimyksen vähentämisestä meidän elämässä ja hyvinvoinnin lisäämisestä. Ja sitten neljännessä satipathanassa on tämmöisiä käsitteitä ja listoja, niin kuin viisharjoituksen nestettä, jotka meidän on välttämätöntä tuntea, että me voitaisiin harjoittaa onnistuneesti ja taitavasti. 7 valaistumisen tekijää, 7 semmoista tilaa, jotka edesauttaa harjoittamista. Ne on tosi tärkeä tuntea myös. Ja sitten toi nelossatipathana huipentuu 4 jaloon totuuteen, eli Buddhan opetuksiin kärsimyksestä ja kärsimyksestä vapautumisesta. Eli ikään kuin nyt sitten neljännen satipathanan lopussa on se syvällinen, omakohtainen ymmärrys siitä, että mitä on kärsimys ja miten siitä voi vapautua. Sitten koska mä haluan välttää väärinkäsityksiä, niin haluan vielä korostaa sitä, että nyt ei ole ideana tässä, että me aloitettaisiin ykkösen alusta ja sitten tehtäisiin jotenkin ykkönen valmiiksi ja sen jälkeen siirryttäisiin kakkoseen ja tehtäisiin kakkonen valmiiksi ja niin edespäin. Vaan käytännössä nämä eri satipathanat menee jatkuvasti vähän silleen lomittain ja päällekkäin. Kuten vaikka just se esimerkki siinä, että tarkkaillaan hengitystä ja sitten alkaa väsyttää ja sitten me tunnistetaankin harjoituksen esteen ja ollaan siirrytty ykkössatipathanasta nelossatipathanaan. Ja ehkä jossakin vaiheessa se väsymys hälvenee ja me siirrytään takaisin ykkössatipathanaan tarkkailemaan sitä meidän hengitystä. Ja sitten ei ole myöskään niin, että välttämättä koskaan tulisi semmoista aikaa, että me voitaisiin tai haluttaisikaan lopettaa satipathanoiden harjoittaminen. Et on kyllä niin, että Buddha suositteli ihan aloittelijallekin näitä satipathana-harjoituksia, mutta Buddha ja hänen täysin valaistuneet oppilaansa niin teki vielä valaistumisensa jälkeenkin näitä satipathana-harjoituksia, mikä aika mielenkiintoista. Ja Analaio, saksalainen munkki, joka on tehnyt väitöskirjansakin tästä Satipathana-suttasta, niin kirjoittaa tästä asiasta näin. Siitä siis, että täysin valaistuneet edelleen tekee Satipathana-meditaatiota. Vipassana-meditaation jatkuvuudesta tulee mielihyvän ja tyydyttyneisyyden lähde. Satipathana ei ole pelkästään suora tie tavoitteeseen, vaan myös täydellinen tavoitteen saavuttamisen ilmentymä. Lainatakseni opetuksien runollista kieltä. Polku ja nirvana sulautuvat yhdeksi, kuin joki sulautuisi toiseen jokeen. Ja ehkä vielä sen haluan sanoa Satipathanan harjoittamisesta, että itse olen tykännyt, itsellä on omassa harjoituksessa ollut tosi toimivaa se lähestymistapa, että mä aina niin kuin kuuntelen, mikä vetää puoleensa, mikä resonoi. Esimerkiksi jos mä kuulisin tämmöisen puheen Satipathanan suttasta, niin mä saattaisin huomata vaikka, että että hautausmaareflektiot resonoi juuri nyt. Nousee semmoinen niin kuin luontainen halu jostakin syvältä sisältä ruveta tekemään hautausmaareflektioita. Niin sitten mä liikkuisin mun harjoituksessa siihen suuntaan, että ruvetaan tekemään hautausmaareflektioita. Ja sitten jos tälleen etenee, niin huomaa, että ihan luonnostaan ajan myötä eri asiat resonoi. Et tulee aika luontaisia siirtymiä harjoituksesta toiseen. Mutta sitten on myös tärkeää muistaa se toinen puoli, että jos nyt on mennyt vaikka vuosia niin, ettei ole koskenutkaan vaikka kolmanteen Satipathanaan, niin joskus voi olla hyödyksi vähän aina haastaa itseään ja viedä itseään mukavuusalueen ulkopuolelle ihan vaan sen takia, että täydentäisi harjoitustaan. Et tosiaan tämä, mitä olen tänään teille esittänyt, niin on erittäin, erittäin pieni pintaraapasu tästä Satipathana-suttasta, mikä on ihan ällistyttävää siitä, että on todellakin vain 11-13 sivua pitkä sutta. Mutta mä jo itsekin näillä hyvin vaillinaisilla, vajavaisilla tietämyksellä ja ymmärryksellä olisin kyllä voinut puhua tästä niinku ihan kevyesti 5 tuntia. Ellen sitten pidempäänkin, niin Buddha on sanonut, että hän voisi vastata Satipathana suttaan liittyviin kysymyksiin 100 vuoden ajan, niin ettei hän kertaakaan toistaisi itseään eikä silti pääsisi asian loppuun asti. Joten kovaa vähän sitten tämän harjoituksen syvyyttä. Ja jos näistä nykyopettajista puhutaan, niin tämä Joseph Goldstein, jonka mainitsin siinä alussa, niin hän on pitänyt semmoisen 46 opetuspuheen sarjan Satipathana Suttasta, 46 tunnin mittaista opetuspuhetta. Tämä löytyy Dharmaseedistä, dharmaseed.org, mistä löytyy tämän perinteen opetuspuheita. Niin sieltä tai sitten tätä voi myös ostaa semmoisena CD-boksina Amazonista. Kaikki, mitä olet ikinä halunnut tietää Satipathana Suttasta. Ja jos olette nyt kiinnostuneita, mutta tykkäätte enemmän lukea kuin kuunnella, niin tämä Analajo, tämä saksalainen munkki, minkä mainitsin, on kirjoittanut tämmöisen todella klassikkoteoksen Satipathana, The Direct Path to Realization. Ja ellei mä nyt ole ihan väärässä, niin tämä löytyy myös Nirodhan kirjastosta, mutta jätän tuohon selailtavaksi teille. Et sitä ei ainakaan just nyt ollut siinä kirjastossa, tämä on mun oma kirja. Mutta tosiaan tämä Analajo on tehnyt väitöskirjansa Satipathana Suttasta ja kirjoittanut muitakin kirjoja Satipathana Suttasta tämän jälkeen ja tutkinut vuosia Satipathana Suttaa eri kielillä. Että tämä on tosi aika semmoinen niinku tieteellistä tekstiä. Niinku on kohtuullisen helppolukuinen tieteelliseksi tekstiksi, mutta kuitenkin tieteellistä tekstiä. Että jos haluatte sitten vähän semmoista niinku enemmän vielä yleistajusta, niin tämä Joseph Goldstein on kirjoittanut semmoisen kirjan, jonka nimi on ihan vaan Mindfulness, niin se käsittelee just Satipathana Suttaa. Et myös tämä Mindfulness-kirja löytyy Nirodhan kirjahyllystä, mutta se on nyt jollakulla parhaillaan lainassa. Ja sitten kun mä aina koitan löytää puheen loppuun jonkun semmoisen kauniin lainauksen, niin tällä kertaa mä ajattelin lopettaa semmoiseen, mitä toi Analajo-munkki sanoo ihan oman kirjansa lopussa. Liittyen siihen, että joskus meistä voi tuntua ja ehkä meidän läheisistä voi tuntua, että tämä meditaatio on aika jotenkin semmoista itsekeskeistä hommaa, omaan napaan tuijottamista. Istutaan itseksemme hiljaa, tarkkaillaan meidän mieltä, etteikö olisi joku muu tapa parempi elää niin, että me oltaisiin enemmän hyödyksi ja iloksi maailmalle. Mutta jos tämmöistä tulee vastaan omassa mielessä tai muiden mielessä, niin voi tuoda mieleensä sen, että jotta voisi aidosti auttaa muita ympärillään olevia tai maailmaa, niin pitää aluksi ainakin jossakin määrin pystyä auttamaan itseään. Ja tästä aiheesta kirjoittaa Analaio. Buddhan mukaan muiden auttaminen ennen itsensä kehittämistä on kuin koettaisi pelastaa jotakuta suohon vajoamiselta, vaikka on itsekin vajoamassa samaan suohon. Satipathanan suotuisat vaikutukset eivät rajoitu pelkästään itseen. Buddha opasti, että ensimmäisenä tulisi saavuttaa sisäinen tasapaino harjoittamalla satipathanaa. Tämän sisäisen tasapainon avulla tulee mahdolliseksi suhtautua ulkoisiin olosuhteisiin kärsivällisesti, väkivallattomasti ja myötätuntoisesti, ja tällä tavoin pystyy olemaan aidosti hyödyksi muille. Annetaan näiden sanojen laskeutua muutama hetki.